Менің дейін аңдағанымды ла Қайру бажындағы база бір қышты еске алынған алтыншы бажалық. Білбезім, Делеке жайалғаннан бері тақаншаншы қатап олбоғой, Қайру бажының қайыр қырларына ла елбек жалыңдарына база ла қатап баштапқы қар түжіп қалды. Ертен тұра аяз, Соқ теңеренің алдында тұрған бие қырлардың ары жанынан жаңыла көрініп келген күн, бістің тұрлыны, ебере жайылған ақ жалаңдарды бүгінле көріп егенде. Қайқаған ду мызылдайды. Ақ қардың үстіле тортлы теңереден одылып түшкен жылдыздар шылап, күннің чоқтары омоқ жүгіру жет. Бұл келген күстен ала, Баштапқы қар түшкен кенінде, адамның ескі құрлозыла аңдар болып, мен енімнің төп алғам. Оның да үшін бүгінгі қарды көріпле иген бойынша, жүрегім тыңысқып, тен тезінікпе барды. Де баштапқы аңдажым жан кеткер дүбекле қол болып олар деп, қайдан сезеттен едім. Қанайдар оны, кеткер жантайын кен алдында. Ол дұшта мұлтықта емдегеді туды жоқ. Қажыла кежі бойы мұлтықту. Де аңды да болзу. Мұлтықла кежі атқанын ұқпайтаныз. Әемдегі ұлыстың көп сабазына мұлтықтан болғой, қынду пычақта жоқ болзу. Ол оқ пістің қайрода кемді де кемізі де пычақтап, емезе адып иген деген табы шығылғанда, мен қайқап жүредім. Елмекте тұрған ескі қырлыны алып, Бойыма жажыт башала қожо чадыр айылдан чыға қонғыладыз. Бұй үйде дезе үйде енем жоқ. Жан ұлыстан жаңысыла тудар емеген артқан. Өскөлері түккілі бая сары таңда кере жара түгіргілеп қалған. Кемізі де емді қажағанда ойлардың жадының арчып жат, бозларға өлеңді жайғылап тұрғандары бар, кезектері де екі аты чанақтарға жегіп, ойттолы обо бозарғала өлең әкелерге барған. Аборба қара бойының ижінде ойлар қабырып жүре берген. Айла ол ой қабырып барғанда мұлтықты жүретін. Бір кезекте дейіндер де адып екелер, анда оқ ойлар қабырып жүрелі тұзақтар болап, қадя қойонды үлтіріп иетін. Біз башала қожо, бұла жаныста тұрған арханы көстіп бастыз. Ағаш аразына келелі, көріп тұрар болзу, Қыш мұңдар толы бұтарыла жаңы түшкен қардың үстіле чары тери маңтай берген жатты. Ол дұшта бістің қайру бажын емдігізінде болған дейзер бе? Дейіңдер де, түлкілер де, қойондор да, еліктерлі торғылар, бүйірлер де көп болған. Айымды ол арқаға барзан ән, қанды бір түндінің ізі ұшыраза, ұшырар емезе түк, Дейбеген түм қар жадар. Арқат дерісті, айла емді қайру бажында арқада жоқ. Өткен өйлер керегінде еске алыныш мені бүгінгі де күндердің алдына тұра түшкен сұрақтарға екеліп, оның ойттолы ол ұрақ тілдарға бойымның жаш тұжыма дедінет. Сен бүгін қайру бажына барзан, оны чындап та таныбазың ұл деп, Борбақара меге жаңыз қатап айтқан емес. Сенің болғой, ер жажына анда іштепле жұртап жатқан мен де қайру бажын кезекте таныбай тұрадым. Бат, борботқой үлгерлер бичігенші, шақ ол керегінде бичір керек. Үлгерді оны кем қычырар. Мен үлгерлерден болғой кінегелерді де тұтпай жадым.
Не керегінде бичейтін, борбақара? Оның шүлтезін біле тұра өнітейін сұрадым.
Қанайып не керегінде?
Борбақара соғық көстеріле қайқағанды көрді.
Қайру бажының арқалары керегінде еске алынып тұрарыңда, емді анды арқа жоқ. Азығы жон-жон тұтарды, чибілерділе мөштерді электрокиреле әлгей кескілеп қойған. Емді бар қайру бажына, бар дейдім, бар. Дейін деп, азыда қызы чылап, қойын доплы торғылап көр. Ее, адарын. Бат мұны адарын. деп ол меге чокуругун көргүздү. Агажы жок Алтайга аңгуш кайдан келер? Не турар ал?
Бичи. Мен ар бүткөнүн байлыгы ла онун чеберлери керегинде аз сөз айткан ба? Менин сөзүмдү кем угар? Онун үстүнө мен аз толуу кылыктын Алтай дили эле айтып жадым. Ону кандай министр кычырар, кандай ажаруу эдер? Олор менин Алтай дилим эле бичилген чазынан болгой, уулу да калыктардын дили эле бичилгенине ажаруу салбай жат.
Мен генетин Леонид Максимович Леоновтун ар бүткөн эле ону кичири керегинде бичигендерин эске алындым.
Изи некеделүү эле чындык сөздөр. Ого да ажаруу эдилбей жат. Менин Борбакарам андай ат нерилүү бичичи эле кожо бир үйдө жүртап жатканы керегинде кайдан билетин эди. А Леонид Леонов ар бүткөнүн арызы керегинде статьясы эле колбой, үрөдү министерствону сөөгүп, мындай да жажыды жогунан эле кезем айткан.
Жок, олордо бош бар эмес. Олор чиновниктер. Жер резина эмес. Ону чөйөлө элбеде тартып болбозуң ул деп,
Борбокара нөкөрүм Танинин дуучун каткырып ийди.
Кайруу башын Кудай канайып жаяган. Ол анын жанына элбе качан да болбос. Айымды онун агаш таажын кезип, бир кезикте олла жерине таштагылап ийгендер. Уй да кабырар, өлөң да белетер, жер артаганла артпаган нөкөр. Сен писатель. Ол керегинде бичиген болсоң, кайруунун улузу сеге алкыш быянын айдар.
Мен Борбокарага көрүп, онун тыңдайдым. Абажымда дезе олла ох Леонид Леоновтун сөздөрү айланыжат. Мен агаш өскүрөчү эмесим. Агаш корору жанынан меге кандай да аңылуу жөп берилбеген. Колумда калам перо да тудунган ишчи болзум. Ар бүткөнүн тирүү кеберин тоогон көп толуу улустун бир үзү. Абичичинин ижи тыштынан көргөндө бийик томжулу да болзу, же ончоло немеге күчү жетип тургуза тудуп ийер аргазы жок. Чындап да капшунла өдүрүн болот кирээлерге удра перонун ийдези эле туружуп да болбозуң. Ого канайып чыдажарың. Кайдан бу эки тартуужунун күчтери түңөй эмес, эки башка. Жер резина эмес билип ал деп Борбокара базак катап айдала жүрүп калды. А мен дезе пашала кожо баштапкы катап дийиң дегенимди ойттоло катап эске алындым. Биз жаңы жааган ак кардын үстү эле маңтай берген истен көп истердин ортосу эле барып жатыз. Кенете паша нөкөрүм кыйгырып ийди.
Дыйың, дыйың.
Үскү агачтардан чала аңыланып, айылла ордунчу дегерек актын чеккел ортосунда өскөн үч агалдын бирүзүнөн бирүзүнө чындап да дийиң секирип турду. Ол биздин табыжыска токтой түшүп, тыс да этпей будактардын бирүзүнө отура түштү. Көздөрү капкарала сүймөлүү, абойу ден попло болчок. Менин мылтыгым узун болгон. Кол башына ону көтүрүп, кыймыктанбай тударга ла шыкарга сүрөкөй күч. Мен паша нөкөрүмө айттым. Сен менин алдыма келип тур. Мен дезе мылтыкты сенин ийниңе салала шыкайын. Пашада не болсун, туруп берген. Мен онун ийни ортосу үчүн кындыктуу ла оор кырлымды салып, бирде тынып, бирде тынбай шыкап турала күпле берип изем. Паша чоочуганына ла коркуганына отура түштү. А мен мылтыгымды карга ычкынып ийдим. Же ычкынып ийген мылтыгымды да керексебей дийиң жаар көрсөм, ол бир будактан база бир үзүнө согулуп, саң төмөн тоголонуп келе деле Чагалдың сыраңай тябызындағы қандый да бір бұтаққа келіп тоқтойды желе, ойтты саң өрі атпаңдап сала берді. О, құттайла де, маңзарағаным тен қорқыш, сананзам тиін емтілі қайдарда ұча бергеді. Тиінің та бұдына, та үскө жеріне балулай атқанымды да білбей, қапшайла мылтықты қардың ортозынан көйдіріп, ойтты қатап оқторға меңдедім. Менің мылтығым пыдыра емес, а болчоқ оқ салатан мылтық. Айдар да озо баштап мылтықтың стволына тары урар, а кинінен дезе оқ салар. Оқты узуын сүмелі шап кидірер, оны мылтықтың сорқозына пейстен, емезе қапсыл салып оталыштырар. Пашаны ойталаға атап алдыма тұрғызып, мылтықты ініне салала, анча-мынча шықап турала, кирсла беріп ейін дезем, бұ мұлтығым от алышпады. Чоқытқыш келіп дейерді, бестен тярылып, тяңдула тарс едіп қалды. Атиын дезе, бестенің табыжынан чолчыла база берекі бұдаға өрөліп алды. Бұ не болған, қан айтқан? Біс ала тарыын айлап болбай тұрдыз. Чындап та не болған? Мылтық ненің үшін от алышпаған? Мен еске алынып, кенетте «Аа» деп қиғырып едім. Емділе сананып тұрар болзу, тары саларын ұндып қойғам. Мен деген бойынша стволға тарыны ұзо ұрбай, тяңысла қуу түлдама оқты кидіре сайып еген емтіріміне. Құтайла де, емді қанайдар? Біз пашала екі шүжіп тұрала мұнды сүмеге келдіз. Мылтықтың чоқытқыжын қайра тартала, сорқоның үйді ажыра бір еместен тарыны ұрып, кенінен ол оқ сорқоның үйді тұнғанда арчайтан чечкече кемекле шап, иде салар. Тарыны сорқа ажыра ұрып, оның атса байла оқ чыға қонур. Шақ оны педелі, ойттала қатап пашаны алдыма тұрғызып, ойттала қатап шықап-шықап турала, мылтықтың мағажызына базы пизем, оның табыжы баяғызынан емеш тың ұғылды. Адиын дезе там чочып, ағаштың чекле бажына чығып алды. Байла дейбеген деп ододыз. Тек арын, оқтың да чықаны жақшы. Ағыр емді меңдебес. Оза баштап тары, оның кенінде оқсалар, жоқсыран айда меңдебесілі ұнды бас. Оза баштап тары, тарыны столдың озына ұрып жадым. Ұрып едім бе баша? Ұрып едім. Әйімді дезе оқсалар керек. Бот бұ оқ, көрдің бе баша? Көріп ал, салып жадым, салып алдыз. Нені де ұнды бағаныз, ончозы чын. Бойының ордында. Емді жаңысла кәспас керек. Дейінде таштабас. Оның базында сананзан түкі үш салқовай алтан ақчаны ағашға артырып қойылы айылден қанайып жанаттан. Бұды үш салқовай алтан ақча. Баш айты. Емді сен келіп тұр. Мен адайын. Мылтық менің де болзы, кем ойнажып болбадым. Айса пашаны көрі менен атқыр. Кем білер оны, мылтығымды оғы беріп, бойын баяғы паша дұрған жерге келдім. Кені көрі менің иініме мылтықты саларға жадарда, кенетте еске алынып, оға айттым. Паша, дейінге сен дейдіріп ізім. Атқан кеже мен боларым деп, нөкөрім айтты. Айлысқа оны ойып жарлап барарыз. Атерені... Үш салқой алтан ақчазын тең үлежіп аларыз. Анды болза, ярайт. Пашаның мылтығының табыжы қанчанла арқа доға көче бергей деп сақып, қолағымды қызынып, тыныштан тынбай дұрым. Паша маңзарып, улу тыны паза ұзақла болды. Оның ойттола қатап мылтық от алышпай, баяғызыла чылап, жаңыз пейстені тарс едіп қалды. Башла бол, бұған айқан. Мылтығысты дұрақ тұдып қойған болбай. ичинде көрмөс кирип калды эмеш пе, Кайрахан? Ох, жаңыз пестенин күчүнө кайдан чыгат энеди. Стволдун ичинде жок, онун чурубунда тары бар эмес. Айына чыгып турар болсо, керек мындай. Баштапкыда тары саларын мен ундуп коёло, озо ох, онун ойто тары, үстүнө база катап ох. Айдар да эмди эки охтун ортодо тары. Мылтыктын сүмезин стволго сугуп көрөр болсо, учуна жетире барбай, озунан бир бе эки бөөлү өрө туруп жат. Эмди канайдар да арга жок. Ол керегинде айла эңирде жаңыз борбок карага айтар керек. Биздин аргадазын. Стволдон эки охтула тарыны чыгарсын. Мылтыкты экелип, не де болбогончулап баягы жерине ойто илип койдум. Эки күн күрөзү эптүү келиштирип, нени де билбейчи болуп жүргөм. Же жүрөгүмдө эмеш да амыр жок. Ол тортло канча күнгө улай уязына кидиреле тыштынан кирс сетиреп өктөп койгон күчүкчилеп көксүмдү тырмапла кыңзыдып жатты. Энем өлөң тартып барды. Өскө уй саачылар база иште. Борбок кара дезе бүгүн уй кабырып барган. Олар эки киши элежип сейлежип кабыргылап жат. Уй кабырып барбаган күндө борбок кара мылтыгын жүктөнүп ийеле коёнго тарткан тузактарын да чапкыларын көрүп барар, эмезе жыртык да болсо тонула бажын туй оронуп болчок турада кереле дүжүнө уюктап жататан.
Борбок кара деп биз башалы эки шымырандыз. Биздин мылтыгыбыздын ичине ок туруп калган. Сен аны чыгарып болгой эмне?
Поиста белбей суракты чала алаңзулуу бергениске биздин башчыбыз тен тыңзынып чыкты.
Мен болуп албас неме кайдан келген? Мылтыктын столунан ок чыгарып албайтан болдум. Канайып мен силердин командирер болорум, а улдар? Мылтыгар кайда?
Биз турадан чадыр жар баргыладыз. Ахыр борбок кара мылтыктан окту канайып чыгарар эмеш. Аны көрөргө менин сыйным Клара чадырга база кожо келди. Борбок кара менин курулумду бербекле бек сабарлары эле кабыра тудуп, озо баштап тегин шиңдеп көрүп турала, анын столун кындагынан айрыды. Оюнда стволдун учундагы чуруптун эрешкинин эптүү толгоп, база башка айрып, сүмөнү мылтыктын ичине сууга салып, жүзү кызарып келгенче идет. Неме болбоду?
Ха! Масха экел деп учунда жакарды. Көргүлөп тургар. Эмди эле чупча согуп ийейин.
Чорубун чуп-чуп койгон кининде стволдун эки учу ачык немени. Айдар да борбок кара сүмөнү стволго кидирип, масхала соктула сокту, эч неме болбоду. Ол учуралды эмди де санансам, жүрөгүм борт дедип, озума чыга берет. Бул киши чындап да кудайлуу болбой. Чынла биз кудайдын алдында жүрүп турган болбойбуз. Борбок кара мылтыктын сүмөзүнүн учуна маскала токпоктоп турарда, же бодогор эки октун ортосунда жаткан таары изи эле от алышкан болсо, кудайга баш тане таганды жеткер болор. Айса болсо түккүле не жерде бул жарыктын алдында борбок кара деп киши жок да болордон аябас. Жок, арыла кедерет. Аны сананганча сананбаза торт. Биздин башчыбыз окторду стволдон чыгара согуп болбой, салала деди.
Анды болсо биз өскө аргада барыз деди. Борбок кара аттуу чулаңчы бабайдын эң жуук нөкөрү. Сени мен деген кининде борбок каранын алдына туйдуратан бутак жок деп олмактанат. Кем сүмөлүү, кем озолодо шүүп табар? Мен стволдон окту эмди канайып чыгарарым, а улдар?
Сыйным тилуу очоктун сыраңайла жугунда болчоюп калган тилыныпла писти көрүп отурду. А Пашала мендезе Борбок Каранын жанында айланып жадыз. Удабасла жаан жеткер болорун, онун була жуктажып келгенин пистин кеймис кайдан канайып билет. Чадырда Борбок Кара, Пашала мен, оно менин тилбиркекле кичинекеш сыйным. Жок, тирүү немеден биз төртүдөн өскө чындап иргеде бир дорбок база туруп жат. Колхоздун дорбогу. Ичи ооруган, онун үчүн белине койдун ужап койгон терезин жабала, жайылбасын деп үстүнөн чарыптай таңып койгон. Биздин дурлууда кайруу башында жантайын анды. Тың ооруй берген болсо, жоондо уйду, башка айрып, кезикте үйгө кийдирип, аңылуу азырапла кичээп жат. Айдарда чадырда биз бежү. Борбок Кара, Пашала мен, сыйным, онон жерен торбок. Өскө тунду неме жок. Арткан балдар турада, олор биздин нени кылынарга турганысты билбес. Чындап, биз бежүдөн өскө чадырда база бир тунду неме баарымдыр. Мен аны канайып ундугам. Ол очокто күйүп жаткан кып-кызыл от. Биздин улус отту тунду деп подоп жат. Кандай бир курсак табылса, эмезе соолун киже айылдап келсе, ону экелген ажы туузула элдин лозо очокту отту күндүлөп турбай. От тирүү. Ол биздин жаман да болсо, курсагысты быжырыпла кайнатып жат. Бою да бисле кожо ашамзайт. Борбок Кара бистяр, жылый түшкөн сүмөлүү көздөрүлө кезек өйгө көрүп турала, мылтыктын столун очокко жөлөп, окторлу учун кызыл чоко көмө сайып койду. Корголжун кайда барар ол? Эмдиле кайылала ага бербей. Жаанда удабады. Чадырдын ичи быжыртла эдип калды. Эбири кыпла кызыл чохло туруундар туш башка чачылышкан жатты. Мен бир эле көрөйүн десем, бул жаңыла очоктун жанында отурган сыйным жүзүн кичине колдорула туй-тудунуп, чалкойто жыгылып калган жатты. Таганайда берди болбогой. Сыйныма чурап барган боюнча ону тургуза тарттым. Бул үйдө Борбок Карала Паша та кантай кыймык эткен мен ажарууга да албагам, билбезим. Онун база бир билинип келсем, чадырдын ичинде улустун көбү тен коркуш, ончозунан озолоп буунуп өлгөн текемейдин энези тудар көзүмө илинди. Бирден эме айтпайт. Алаң кайгаган турду. Онун жанында метирей, малайт, керектезе оору жаткан аткыр, Борбок Каранын да ийнизи ончолор мында. Олор үйдө мылтыктын табыжы угаларда, чүрчиле аразында жуула түшкенимдир. Ончолорунун көздөрү бүйрү табарган малдын көздөрүнө түңөй, жан жеткердиңле түбектен коркуп калган кулгузунду отторула чагылыжат. Тудар кенете атпас эдип, сыйнымла менин үстүмө үкүстегенче эле келди. Эриндери кыймыктайт. Таа нени айтып турган, таа не деп кыйгырыпла арбанып турган угулбайт. Жаңысла көздөрү чугулду жалтыражып, эриндери кыймыктажат. Мылтыктын стволу жастыккалы та канча кире өй өткөн, кем да билбес. Биздин ончобузда кут жок. Чыгарын. Кенетте сыйным кандый да ачуу үнлө багырып ийген боюнча мени эмес, а тудардын мойнунан эки колула кабыра кучактады. А ол дезе коркуганына эрмек айтып болбой каттуула кара колдорулу сыйнымдын келбер чачтуу башын сыймап төжүнө тамла жаба тудат. Бажына тумчугула эрдиле тийип читкарат. Алдырбас, алдырбас балам, кызы чагым деп бир канча үйдүн башында шымыранат. Алдырбас,
Ахырла, айла энен келер. Ахырла, бис оларды.
Чадырда тудардың шымыртыла сыйнының ұйынан өзге қанды да табыш жоқ. Ке бұл қойды үйдің чығыпла қатшып та барған кежі жоқ. Борбақ қара да, баша да, метреле малайта, турадан да келген балдар ончозыла мында. Меге олардың тяңысла көстері көрінеді. Бір қанша үйдің бажында емеш тоқынап, чадырдың ішінде чачылған чоқтордыла турындарды ойто ордына жуйла, көріп тұрар болзо, іргеде тығылып қалған торбоқтың қолтығынан қан қызарыпла сызылып жатты. Торбоқтың көзі түккілі қачан қажая аңданып қалтыр. Те ғарын, қодайға баш, сыйным түрі артқан. Ол менің еңлі ғару, ерке сыйным.
Эй, Клара! Сен оллы күн енем өлең тартып жүрелі, еңірде жанып келдерді не деп айтқан? Не деп қоптанған едің? Санаға емді керетпе? Сен ол дұшта ұрла ұл букваларды айдып болбой, екілезін үй дейтін. Темдектезе, жүз қолым жунадым деген ермекті, жүз қойым жунадым дегенде ұлыс қатқыржып тұраттан. Сенде жүз қойдың болғой, жаңызда қой жоқ деп ұлыс аңдышқанда, сен жоқ, бұл қойдойымды деп бойының сабарларыңды көргізеттен. Ауылыс дезе ол қой емес, а қол дежіп тамла аңдышқылап тұрар.
Ене, деп еңірді ене межіктен кіріпле келерді сыйным ұдыра жүгіріп барған. Бой боқ қая мені мұштықла атқан, өстейіп бой-бой, жейен тойбоқты мұштықтап қойған, емді жейен тойбоқ жоқ ене.
Ол дұшта мұнды неме болғын емтір. Мұлтықтың столын борбақара отқа сұғып саларда, екі оқтың ортасында жатқан тары қызыйла оқторды екі башқа шығара депкен. Олардың бүрізі оттың гүлі дияр керіп, чадырдың ішіне чоқторды, дұрындардыла гүлді туш башқа шашқан. А екінші оқ дезе, ергедеге тұрған торбоқо барып дейген. Қолғостың терін торбоғы пистің енелеристің мойындарына күчле келіп түшті. Оны емді неле төлеріз? Ай, борбоқ қара! Ай, борбоқ қара!